Goeiemiddag en welkom by Gesondheid op RSG. Ek is hier in die spreekkamer van professor Helmut Reuter by die Winelands Rheumatology Center en vandag hanteer hy 'n paar vrae van luisteraars. En die eerste vraag wat ons sommer mee wegspring is kort en kragtig vra die luisteraar: "Ek verneem dat mans met gout dalk 'n groter kans het om ED, erektiele disfunksie te ontwikkel. Is daar werklik 'n verband en wat is die verband?"
Goed, dis 'n baie goeie vraag. Die antwoord is, daar is 'n verband. Die verband lê nie presies in die jeug nie of gout, maar in die komorbiditeite wat ons dikwels saam sien met die metaboliese syndroom. So jeug is 'n metaboliese siekte, 'n siekte waar daar ophoping is van urinesuur, en weens verhoogde urinesuur vlakke kan daar urinesuur kristalle akuut neerlê in gewrigte wat dan artritis gee, en dit is wat ons dan 'n akute aanval van jeug noem. Nou, 'n spesifieke tipe persoon het dikwels meer as een van die metaboliese siektes wat saam met jeug kan voorkom. Die bekendstes en belangrikstes van hulle is hoë bloeddruk of hypertensie, tipe 2 suikersiekte of diabetes mellitus, en 'n hyperlipidemie, dit is 'n verhoging van die vet in die bloed met dikwels 'n verlaging van die gesonde HDL-cholesterol. Dit gaan dikwels gepaard dan ook met 'n vergrote buikomtrek, die typiese appelfiguur. So die metaboliese syndroom word meer algemeen gesien in mans as in vrouens, alhoewel dit in vrouens ook voorkom. Dit kan voorkom ook in magere persone, maar die tipiese persoon is dan iemand met 'n vergrote buikomtrek, verhoogde bloeddruk, verhoogde suikervlakke, verhoogde bloedvetvlakke met 'n lae HDL-cholesterol en dan ook verhoogde urinesuurvlakke. Nou, die kombinasie van hoë bloeddruk en suikersiekte weer het invloed op die senuwees wat die penis voorsien. En deur die senuwees aan te tas van die penis, kan dit invloed hê op erektiele funksie of dan erektiele disfunksie veroorsaak. Dikwels is dit die medikasie wat gebruik word vir die kombinasie van hierdie metaboliese siektes. Byvoorbeeld die anti-inflammatoriese middels wat vir akute aanval van jeug of vir kroniese artritis gebruik word, het die effek op die tonus van die bloedvate, insluitend die peniele bloedvate, en as gevolg daarvan kan die gebruik van anti-inflammatoriese middels lei tot erektiele disfunksie. Van die bloeddrukpille het ook 'n effek op die tonus in die bloedvatwand, en dit is hoe hulle werk om bloeddruk te verlaag. As hulle dit ongewenst in die bloedvate van die penis doen, kan dit lei tot erektiele disfunksie. Met suikersiekte is dan dikwels skade aan die autonome senuwees, en dit is dan dikwels meer gevorderde diabetes, maar dit kan die eerste presentasie wees van suikersiekte. So die antwoord is ja, mense met gout, mans, dan spesifiek omdat hulle erektiele disfunksie het, kan weens 'n verskeidenheid van faktore besonders voorkom in hierdie klaster van metaboliese siektes en erektiele disfunksie. En die erektiele disfunksie is eintlik 'n goeie maatstaf van vaskulêre gesondheid. So erektiele disfunksie mag dan dikwels 'n goeie rede wees om te kyk wat is die bloedsuiker, wat is die cholesterol, en dat mens net ook weer kyk na die medikasie wat gebruik word. En dikwels sal 'n algemene praktisyn kan help om te kyk, is daar miskien 'n tiasitiureticum of 'n sekere vasodilatormiddel wat dan eintlik beter blok is ook, wat die rede kan wees vir die erektiele disfunksie.
Jy kan tog nie jou bloeddrukmedikasie los nie. Jy kan miskien nog nou jou pynstillers los, maar hoe los jy jou bloeddrukmedikasie?
Nee, gelukkig is daar 'n groot verskeidenheid van verskillende klasse van bloeddrukmedikasie. So dit beteken nie dat die bloeddrukmedikasie gelos word nie, maar die klas kan verander word. Byvoorbeeld sou 'n mens van 'n beta-blokker kan oorgaan na angiotensien reseptorblokker. Die angiotensien reseptorblokkers mag selfs voordelig wees vir mans met erektiele disfunksie, waar beta-blokke gewoonlik 'n negatiewe effek het.
Dan het ons 'n paar vrae van luisteraars oor biologiese middels. Die eerste luisteraar wil graag meer weet oor biologiese middels in die gebruik vir ankyloserende spondilitis. Dan is daar 'n luisteraar wat ook vra het oor biologiese middels, en hy het 'n hele lysie van middels gestuur waarop hy tans is, wat hy wil weet, kan hy hierdie middels langer as 12 maande gebruik? Hy sê, ondervind steeds pyn, sodat ek daagliks sterk pynpille moet gebruik, want Panado help nie. Onthou, ons het laas gesê, Panado is die veiligste pynstiller. En dan wil hy ook graag weet, kan 'n kortisoon-inspuiting help? Dan die laaste vraag oor biologiese middels is, kan biologiese middels vir 'n erge longkwaal gebruik word? Professor Reuter, jy het 'n hele mond vol hierso om oor te gesels.
Goed, ek sal dan begin met die vraag oor ankyloserende spondylitis. Net baie vinnig weer verduidelik, spondylitis is die inflammasie van die senings, die tendons in die rugwervels. So waar die tendons inplant op die rugwervels is daar ontsteking en dit veroorsaak erge pyn in die hele wervelkolom. En as hierdie proses langstaande duur, kan 'n verkalking wees van hierdie ligamente en dit gee dan in die einde 'n stywe rug. Weens verkalking van die tendons en die verkalkingsgroeibasis van die wervel met die tendon tot hulle soms van een wervel tot die volgende wervel kan gaan en op extra lyk dit dan amper soos 'n rietstok of word dan ook genoem the bamboo spine. Dit lyk werklik soos 'n rietstok. Die biologiese behandeling onderdruk die inflammasie tot 'n groot mate. Is dit 'n simptomatiese behandeling, dit verminder die pyn, dit verminder die styfheid, maar daar is nuwe navorsing wat aandui dat dit wel ook die verkalking mag verander, mits dit baie vroeg gegee word. Sekere mense kry totale pynverligting net van anti-inflammatoriese middels, en in die geval sal dit dan die behandeling van keuse wees, anti-inflammatoriese middels nie net soos nodig nie, maar elke dag, om die verkalking, die ankyloserende proses te voorkom. In die mense is die pyn nie heeltemal opgelos nie, mense kan ook kyk na bloedtoetse, wat wys dat daar nog aangaande inflammasie is. Ek het tevore gepraat van die bloedbesinkingspoed en die CRP, die C-reactieve proteïen, wat bloedtoetse is, wat vir ons kan aandui, wat is die vlak van inflammasie. En sulke mense wat dan nadat hulle 3 verskillende anti-inflammatoriese middels vir ten minste 4 weke probeer het en nog steeds voel dat hulle nie verligting het nie of nie genoegsame verligting het nie en waar mens kan aandui dat die stywe gewigte stywe word, dat die rug minder beweeglik word, dat die borskas uitsetting minder word, dan sal mense biologiese middel oorweeg. Vir die perifere gewrigaantasting wat mens ook met ankyloserende spondylitis kan kry, soos byvoorbeeld 'n tennis elleboog, 'n golfers elleboog, Achilles tendonitis, plantar fasciitis is daar orale middels en dit is die orale middels wat ons vir rheumatoïde artritis ook gebruik, cilazopyrin, methotrexaat of arava, wat mens eers kan gebruik en weer eens as hulle faal, sal mens dan oorweeg om 'n biologiese middel te gebruik. Maar vir die aantasting in die nek, die rugsteun en die sacroiliaque gewigte, waar die bekken en die onderste gedeelte van die wervelkolom by mekaar kom, is hierdie orale middels nie effektief nie of net selde effektief en is 'n biologiese middel die middel van keuse. Hier sal mens altyd na moet kyk wat is die risiko van erge siekte in vergelyking met die risiko van die behandeling. Die risiko van die behandeling met die biologiese middel is gewoonlik infeksies, spesifiek tuberkulose wat uitgeskakel moet word, depresseerde swaminfeksies en dan word dit altyd voordat mens biologiese middel gee, sal ons 'n inenting gee teen longontsteking, teen die pneumokokkale bakterium, dit word 5 jaarliks herhaal en ons stel ook voor dat elke jaar 'n griepinspuiting geneem moet word om die risiko van erge griep te verminder. So infeksies is die grootste probleem wat mens baie duidelikheid oor moet kry. Ons kyk ook of dit tevore gordelroos was, of de herpes infeksies is, so altyd eers hepatitis B en hepatitis C toets doen, was al hierdie infektiewe siektes na gekyk is en na bepaal word dat die risiko daarvoor kleiner is as die voordeel van die biologiese middel, dan is die biologiese middel uitstekende middel om te gebruik in 'n persoon met bewyste ankyloserende spondylitis. Die vraag oor rheumatoïde artritis, dit is 72-jarige persoon wat nou vir jare lank al op behandeling is met methotrexaat, plasmakwin en cilazopyrin. Ons noem dit 'n triple combination DMARD therapy, dit is 'n kombinasie van 3 verskillende siektemodifiserende middels. Ek sal net kortliks na elkeen van hulle weer kyk. Die plasmakwin is 'n antimalaria pil, is 'n relatief swak anti-rheumatiese middel. Dit het 'n baie goeie effek in die siekte sistemiese lupus erythematose en rheumatoïde artritis speel dit 'n relatief klein rol, maar dit kan gebruik word en dit kan ook 'n langtermyn gebruik word. Wat mense echter moet onthou, dat het die oogsynie weer kan aantas en dat as mense langer as 2 jaar dit gebruik, dat die mense dan tenminste jaarlikse oogondersoek ondergaan, net om seker te maak dat daar geen retinale kleurveranderinge is nie en ook geen verandering in die kleurvisie nie, want sou daar enige optiese of oogskade wees, dan sou mense dit onmiddellik wil stop. Die tweede middel wat genoem was is methotrexaat. Ons het gesê dat is die steunpilaar van behandeling in rheumatoïde artritis. Dit is een middel wat net 1 keer per week gebruik word, altyd saam met folinsuur, vitamine B9. En die methotrexaat is die belangrikste middel om te gebruik as orale middel. Hierdie persoon wat die vraag gevra het, volgens my gegevens gebruik net 4 pilletjies 1 keer per week. Dis 'n baie klein dosering en ek sou gedink het as daar nog steeds pyn is, dan sou daar baie goeie rede moet wees hoekom die medikasie nie teen 'n hoër dosering gegee word nie. Die doserings wat ek gewoonlik sou voorstel is dat mens tot 10 pille sou kon gaan per week, 25 mg, en as die pille nie goed verdra word nie, of daar nog steeds die genoegsame effek is, nie kan dit selfs ook ingespuit word. Onderhuids, 1 keer per week, ook teen 25 mg, 1 keer per week. So dit sou definitief, as dan die rede was om dit nie te verhoog nie, sou die eerste stap gewees in hierdie geval, om die methotrexaat dosering te verhoog. Die derde middel wat gebruik is salazopirien, middel wat ek ook genoem het, wat gebruik kan word vir ankyloserende spondylitis. Dit is 'n medium sterkte middel in rheumatoïde artritis. Dit kan in hierdie kombinasie goed gebruik word. Die gewone dosering vir dit sou wees om 2 pilletjies 2 keer per dag te gebruik. Dit is 1 gram 2 keer per dag. En weer eens sou daar 'n goeie rede moet wees om dit nie teen die hoë dosering te gee nie. So my eerste gedagte sou wees dat die mens waarskynlik by dieselfde pille mee sou kon bereik die doserings te verhoog, spesifiek die methotrexaat dosering. Panado sal nie altyd 'n goeie pynstiller wees as daar aangaande inflammasie is. Dit onderdruk glad nie ontsteking nie, so dit is nie baie effektief as daar ontsteking is nie. En daarvoor sal dan kortison of die non-steroidale anti-inflammatoriese middels 'n beter opsie wees. Maar die eerste doel in rheumatoïde artritis sal altyd wees om die siekte te kontroleer met siekte modifiserende middels. Indien dit nie bereik kan word met die 3 middels wat ons nou bespreek het nie, is daar 4de orale siekte modifiserende middel wat mens sou wel kan gebruik, Arava, die dagelikse pil. Dit sou in kombinasie gebruik kan word. Een mens moet dan net versigtig wees oor lewefunksies en hepatiese skade, leweskade. So dit kan gebruik word, maar dit moet omsigtiglik gedoen word. En dan is daar natuurlik vir rheumatoïde artritis ook die moontlikheid van die biologiese middels, waar daar vir ankyloserende spondylitis net 1 klas biologiese middels op hierdie stadium geregistreer is, die sogenoemde TNF-alpha inhiberende middels, is daar vir rheumatoïde artritis 4 verskillende biologiese klasse middels. Dit sluit weer eens die TNF-inhibeerders in, maar daar is dan verder T-cel-stimulatie-inhibeerders, daar is interleukin-6-blokkers en daar is sogenoemde B-cel-vernietigende middels, die sogenoemde rituximab of MAPTera, wat infusies is. So vir rheumatoïde artritis het ons een hele arsenaal van biologiese middels. Vir die Suid-Afrikaanse riglyne sal die persoon altyd eers op 3 mondelingse middels moes gewees het, voordat die biologiese middel deur mediese fonds betaal gaan word. En die rede vir dit is dat baie mense kan goeie kontrole kry op die orale middels, wat goedkoper is en wat tot die mate die immuunstelsel minder onderdruk. In omgewing wie eens met hoë tuberkulose syfers mag dit veiliger wees om 'n minder immunosuppressiewe regimen van medikasie te gebruik. Hoe lang kan een mens biologiese middels gebruik? Een mens kan het so lang gebruik soos dit werk, so lang dit betaal kan word, en so lang daar geen ernstige neeweffekte is nie. Dieselfde geld vir die orale middels, dit kan levenslang gebruik word, maar dan moet elke 4 tot 6 maanden moniteer word. Ons moet kyk, is die beenmurg nog werkend? Ons doen een volbetelling vir dit. Is daar nie leweskade nie? Ons doen daarvoor sogenoemde lewefunksietoets of lewe-enzymtoets. Ons moet seker maak dat die niere goed funksioneer. Ons doen sogenoemde kreatinine of 'n nierfunksietoets vir dit. En dan wil ons net verder kyk na paar ander probleme wat ons met hierdie siektes ook kan kry, en dit is ons moet kyk na vitamine D vlakke en osteoporose, en ons moet kyk na cholesterol vlakke, suiker siekte uitskakel en dit dan ook behandel, maar ons sal dit miskien in 'n latere uitsending in meer diepte bespreek. Verder was daar vraag van hoe dikwels kan kortison inspuitings gegee word? Ek sou gewoonlik sê goeie roep sou wees om dit nie meer as 3 of 4 keer per jaar te doen nie. Dit hang 'n bietjie af of dit 'n interartikulêre inspuiting is. Dit sal mens, as mens net 'n enkele gewrig op 'n tyd inspuit, sou ek nog steeds sê een gewrig nie meer as 3 keer per jaar nie, maar as dit verskillende gewrigte is, dan sou dit meer inspuitings per jaar kan wees. As ons praat oor intramuskulêre binnespierse inspuiting, dan sou ek ook gewoonlik sê 12 weekliks eerder as 6 weekliks. 6 weekliks sou ek bietjie bekommerd oor wees dat die totale dosering van kortison dan wel te hoog is en dat die mens dan die kortisoneeweffekte kry, die belangrikste waarvan metaboliese siektes is, osteoporose en dan ook verhoogde risiko vir infeksies. Die luisteraar het dan ook gepraat van 'n persoon wat 43 jaar oud is, wat nou heeltemal gesond voel, wat biologiese middels gebruik, nou weer deelneem aan fietswedrenne en hardloop. Dit is absoluut so. In my praktyk is daar meer as 150 persone op biologiese middels, en baie van hulle is baie aktief, kan baie aktief aan verskillende sportsoorte deelneem. Dit is echter belangrik om daarna te kyk hoe jong was hulle gewees, wat was hulle gesondheidsstatus gewees voordat die diagnose van ankyloserende spondylitis of rheumatoïde artritis gemaak is, was daar al kraakbeenskade gewees, was daar beengeskade gewees, was daar deformiteite gewees, en dit alles dra by tot wat die uitkoms aan die einde kan wees. So as daar al skade is, sal die biologiese middels nie die skade kan regmaak nie. Die biologiese middels kan net die inflammasie onderdruk en tot die mate keer dat daar verdere skade plaasvind. So ek dink die belangrikste is as mens kyk na wat is die verwagte uitkoms, ons noem dit die prognose, is dit baie belangrik dat die mens altyd na die hele persoon kyk, dat die mens kyk wat is die energievlakke, wat is die gesondheidsvlakke, hoe goed is die hart, hoe goed is die long, hoe lyk die gewrigte, is daar enige onderliggende skade, is daar wanbeleining, en dat mens al die verskillende faktore na kyk, eerder as na anekdote van een persoon wat die biologiese middel gebruik en baie goed gedoen het, en dan te verwag dat dieselfde vir jou of iemand anders ook van toepassing sal wees. Daar is verder gevra wat die kostes is. Die kostes is verskriklik hoog. Dit is 'n skandelike hoë koste. Die gemiddelde prys vir biologiese middel is hier tussen R8.000 en R11.000 per maand. So ons kyk na amper R100.000 per jaar, en as mens dit oor 20 jaar of 30 jaar of 40 jaar moet gebruik, dan sal jy kan uitwerk dat dit 'n baie hoë veelheid geld is. Dit is dan ook die hoofrede hoekom dit net deur die hoë klas mediese fondse betaal word, en hoekom dit ook net baie beperk in staatsmedisyne beskikbaar is. So die prys is 'n werklike probleem. Wat is die moontlikhede om wel befondsing te kry vir die middels? Mens sal altyd baie versigtig moet kyk na wat jou mediese fonds vir jou aanbied. Is dit 'n omvattende plan? Is dit net 'n spaarplan? Sodat mens presies verstaan wat jou mediese fonds vir jou sal aanbied. 'N tweede moontlikheid is dan op 'n baie klein basis binnen die staatsstelsel, en dan die derde moontlikheid om biologiese middels te kry is in middelproefeenhede, waar daar baie goeie navorsing in Suid-Afrika gedoen word, om te kyk hoe bestaande biologiese middels vergelyk met nuwe biologiese middels wat ontwikkel word, en die proses is dan een om altyd te kyk in 'n mediese proef, is die middel ewe veilig en meer effektief, of is dit ewe effektief maar veiliger as die beste bestaande middel. So dit is wat in mediese proewe gedoen word. Mens kyk nie daarna, werk dit nie. Mens vergelyk dit altyd met 'n bestaande middel en kyk of dit beter is as dit wat al klaar bestaan. So ja, die kostes om aan die mediese studie deel te neem is dan om na die sentrum toe te gaan, en dit vat tyd, dit vat langer as om na praktisyn toe te gaan en die middels as deel van 'n mediese fonds skema betaal te kry. Daar is 'n vraag vir oor aptekers in die omgewing wat dalk nie weet van biologiese middels nie. Dit is miskien dat dit soms vir mense die bewoording daarvan is waarskynlik die probleem. Die biologische middels word biologische middels genoem omdat dit soort van middels is wat gebruik maak van normale biologische processe. So ons gebruik byvoorbeeld in die middel Humira, dit is die teenliggaam, teen die TNF-alpha cytokine. Soos ons antiligame maak teen die verkoue virus, so word die antiligaam vervaardig wat teen die TNF-alpha molekule werk. Dit kan dan in groot fabrieke vervaardig word as 'n biologiese proses waar dit precies gekyk moet word na temperatuur, pH en 400 verskillende stappe word precies gemoniteer om in die einde hierdie biologiese molekule te maak wat dan teen die TNF en die Bito kan werk. So ek dink dis miskien net dat die aptekers, hulle weet miskien wat is Humira en wat is Enbrel en wat is Mepthera, maar dat hulle die woord biologiese middel nie verstaan nie. Ek wil net 'n paar ander voorbeelde noem van biologiese middels. Stolfaktore byvoorbeeld. Bloed is 'n biologiese middel. Groeihormoon, insulien. So dit is baie verskillende produkte wat gebruik word vir verskeidenheid van siektes wat ook biologiese middels is. So die biologiese middels is nie net vir reumatiese siektes nie. Dit word in baie ander omstandighede en ander siektes dan ook gebruik. Dit lei my dan miskien na die volgende vraag toe oor ernstige longkwaal of daar enige biologiese middels beskikbaar is vir ernstige longkwaal. Ek weet nie precies wat die bedoeling of die gedagtes agter was nie, maar daar is auto-immuun longsiektes. Ons weet byvoorbeeld dat omtrent 1/3 van mans met reumatoïde artritis het ook auto-immuun longsiekte. Dit kan die buitenste laag van die long aantas, die pleura, waar dit dan 'n pleuritiese siekte gee, met 'n effusie, 'n vochophoping rondom die longe, of dit kan die binnenste parenkiem van die long aantas, waar dit dan 'n interstitiële longsiekte of ook 'n fibroserende alveolitis kan gee. En die antwoord is ja, daar is biologiese middels wat tot die mate vir hierdie type longsiektes, hierdie auto-immuun longsiektes kan help. Van die middels is nie gelisensieerd vir die gebruik daarvan nie, maar word wel in studiegevalle opgeskryf. Ons kan het sien ook in patiënte wat byvoorbeeld reumatoïde artritis het en dan 'n spesifieke biologiese middel gebruik, dat soms hulle longkwale in dieselfde proses ook verbeter. En die middel wat dan in die middel staan van hantering van auto-immuunsiekte is die middel wat B-lymfosiete kan verminder of vernietig. Nou die B-lymfosiet is een van die immuunselle wat kan ontwikkel tot 'n plasmacel en dis die plasmacel wat dan die auto-antiligame teenliggaampies produseer en deur die B-sel funksie te verminder word er minder auto-teenliggaampies gemaak en kan die auto-immuunsiektes verbeter. So die middel Mepthera of Rituximab kan in sekere mense help vir auto-immuun longkwale, maar ek wil het baie duidelik stel dat het op hierdie stadium nie vir die gebruik daarvan gelisensieerd of geregistreerd is in Suid-Afrika nie, maar daar is so sekerlik aangaande studies om te kyk na biologiese middels wat vir auto-immuun longsiektes sou kon werk. Maar die direkte antwoord is nie nou beskikbaar in Suid-Afrika nie, maar wel moontlikhede wat verder ondersoek gaan word en wat heel waarskynlik positiewe effekte in die einde gaan lewe, soos ons weet dat daar nou goeie biologiese middels is vir inflammatoriese dermkanaalsiekte, vir veelvuldige sklerose, vir auto-immuun bloedsiektes, systemiese lupus erythematose, reumatoïde artritis, psoriatiese artritis, psoriase, om maar net 'n paar van die typiese kroniese siektes te noem waarvoor dan nou wel biologiese middels beskikbaar is.
Dit was dan die vraag van Werner, Rika en Christa Koetser. Dit sluit dan ook ons reeksie af oor die vrae oor artritis wat deur professor Helmut Reuter beantwoord is. Ons sal spoedig weer met hom gesels en wel oor fibromialgie, nadat luisteraars ook gevra het ons moet aan hierdie onderwerp aandag gee. Programme wat in die pipeline is, is die gesprek met professor Tim Noakes, polycystiese ovariële syndroom, nierstene en nog vele ander. So moenie hierdie program misloop nie, daar is nog baie interessante dinge wat kom. Tot volgende week dan, tot ziens.